Areso alkatearen aurkako salaketa jarri dute memoria historikoaren inguruan. Aitziberi Baibarriaga, Bilboko zinegotzia, egunon?
Egunon.
Azteko, Areso alkatearen aurkako salaketa.
Ba bai, Madrileko abokatu batek, ba bueno, memoria historikoaren legea betetzen ez duten alkateen aurka edo udaletzen aurka salaketa bat jarri zuen atzo. Hain zuzen ere, 38 alkate, Estatu Espainiarreko alkateren aurka jarritako salaketa da, eta 38 alkate hauen artean, ba bueno, Bilboko alkatea dago, Ibon Areso hain zuzen ere, ez? Bueno, abokatu horrek bere salaketan esaten duen moduan, eta guk bat gatoz, Bilboko udaletzeak ez du memoria historikoaren legea betetzen, besteak beste, ba bueno, kale izendegian hainbat izen frankisten izenak mantentzen direlako, baina gero baita ere 502 ohorezko medaila oraindik ba erretiratu gabe daudelako Bilboko udaletzean, ez? Gogoratuko duzuen bezala duela urte bete gai honekin bueno, lanean hasi ginen, orduan lortu genuen ohorezko karrejutik kuadro frankistak kentzea. Baina Bilboko udaletzea oraindik memoria historikoaren legeari dagokionez hainbat elementu bete gabe jarraitzen du. Bueno, alkateak atzo dirudienez esan zuen bera lasai dagoela eta bueno, pentsatzen duela betetzen ari direla legea, baina gogoratu behar dugu duela gutxi sententzia bat egon dela Sánchez Mazas kasea lekuaren izenari dagokionean eta epaitegiek arrazoia eman diotela mugimendu memorialistei, hau da, orain arte udaletzea kale horri dagokionez legea bete gabe jarraitzen zuela. Orduan, bueno, ikusiko dugu salaketa hau zelako ibilbidea daukan, baina dozin kasutan guk eta utzaileko udalbatzara proposamena, duela urtebeteko proposamena eramango dugu berriro, ba 502 medaila, ohorezko medaila horiek erretiratuak izan daitezen, eta gero baita ere Bilboko kale izendegitik, ba bueno, izen frankistak dituzten kaleak aldatzeko.
Jarraitzeko, birziklatze tasa.
Ba bai, birziklatze tasari buruz Bilbon esan dezakeguna da, ba bueno, oso birziklatze tasa bajuak ditugula momentu honetan. Hain zuzen ere, 107%ko birziklatze tasa baten aurrean gaude, Europako beste hiriburu eta beste herrialde batzuk 150%ko birziklatze tasatik daudenean aspaldi, ez? Gainera, ikusten duguna da, ba Bilboko udaletzeak ez daukala inungo konpromesurik birziklatze tasa hau igotze ari begira. Ez dago inungo planik, ez dago inungo norabiderik eta bueno, nahiko kezkagarria da, ez? Adibidez, eta Euskal Herriko beste hiriburu batzuekin alderatuta, Donostirekin alderatuta adibidez, udaletzeak plan bat dauka 2016 urteari begira birziklatze tasa 60%-an kokatzeko eta bueno, ba helburu hori helmuga hartuta, ba bueno, hainbat neurri hartuko dituzte, ez? Hemen ez dago inungo planik eta gainera, ba bueno, adibidez, duela urte bete onartutako 5. Edukiontzia Bilboko osotasunera zabaltzea hartutako adostasunaren inguruan, ba bueno, udal gobernuak ez du ezer egin, ez? Gogoratu behar dugu orain 5. Edukiontzi hau soilik Deustuko auzoan dagoela eta bueno, ba duela urte bete eta piku ebazpen bat onartu zen udalbatzan, hain zuzen ere 5. Edukiontzi hau Bilbo osora zabaltzeko eta bueno, urte eta piku pasatu denean udal gobernuak ez du ezer egin, ez? Orduan ba bueno, Bilbo azkeneko postuetan kokatuta dago birziklatze eta zari dagokionez eta bueno, ba kezkagarria da, ez? Kezkagarria da batez ere duten konpromesu falta nabariagaitik. Orduan ba bueno, guk otsaileko udalbatzara baita ere gai honen inguruan proposamen bat eramango dugu, hain zuzen ere helburu zehatz bat eta helburu zehatz horren araberako plan bat egin dezaten lehen bailen.
Inauteriak gaur hasiko dira Bilbon.
Gaur hasiko dira, dakizuen bezala aurreko asteburuan Deustun izan ziren eta gaur, ba bueno, Bilboko inauteriak hasiko dira aurten gainera. Ba bueno, programa bateratu batekin lehendabiziko aldiz aspaldiko partez, bueno, jai batzordeak eta Bilboko konpartzak eta Bilboko udaletzeak antolatutako inauteri bateratua izango dugu eta bueno, egunik nagusiena larunbata izango bada ere, ba bueno, gaur ja hainbat ekitaldi egongo dira, bihar izango da Farolin eta Zarambolazen epaiketa, eta larun batean eguneko programazioa indartzea erabaki da jai batzorde mistoan, hain zuzen ere, ba, bueno, eguraldia kontutan edukita, ba, logikoagoa zelako, ba, egunean zehar, mundu guztiaren txako, baliagarria izango den programazioa indartzea, eta bueno, ba, mundu guztiari parte hartzeko deia egiten diogu, ez? Lehenengo inauteri bateratu honetan. Atzo gainera, ba, bueno, inauterietako bi pertsona ezagunak diren, Farolin eta Zarambola zen aurkezpena eduki genuen, alde batetik Goizalde Landabaso EITB irratiko kazetaria izango da Farolin, eta bestalde batetik Juan Kar Mugatabernako ba jabea, ba bueno, Bilbon ere oso ezaguna izango dira, ba inaute Bilboko inauterietako pertsonai nagusiak ordezkatuko gaituztenak, ez?
Bestalde Iñigo Cabacas auzia dugu gaur goizean elkarateratzea izan da eta epaiketa dago.
Ba, bai, eta nahiko ulertezina da, ba, Iñigo Cabacasen gaia, eta bueno, Iñigo Cabacas hil zutela, hiru urte laizer beteko diranean, oraindik deklarazioekin jarraitzea aurrera eta atzera. Gaur, bueno, hainbat polizia deklaratuko dute, alde batetik ertzain batzuk, eta baita ere polizia nazional batzuk, eta, ba, bueno, Iñigo Cabacas gogoan plataforma kontzentrazio bat deitu du, eta noski guko jarraituko dugu, edo parte hartuko dugu, ez? Beste behin ere, eta hiru urte laizter beteko direnean, ba, justizia Iñigorentzat eta bere familiarentzat eskatzeko.
Bukatzeko, Aitziber, metroko hirugarren linea.
Ba, metroko hirugarren linea 2013an bukatua egon behar zuen, geroztik bi urte eta piku pasatu dira, gainkostu izugarria egon da, ba, bueno, alde batetik Alderdi Sozialista eta gero EAJaren Gasteizko gobernuek ez dutelako inungo kontrolik eduki obra horren baitan, eta bueno, ba, orain obra hasi eta bost urte pasatu direnean, aurreko duela bi egun, ba, bai, batzar nagusietako taldeak eta bai udal taldeak salatu duguna da, ba, bueno, oraindik ere ezartzen ari diren epe berrien gainean zalantza nabariak ditugula. Orain planteatzen dena da 2016ko abenduan amaitutzat emango dela hirugarren linea honen obra, baina guk zalantzak ditugu, ez? Hain zuzen ere, ba bueno, Aldezarreko geltoki osoa eraldatu behar delako, eta gero baita ere ibilbidearen beste puntu batean oraindik lizitatu gabe obra batzuk, lizitatu gabe dauden obra batzuk egin behar direlako, ez? Orduan pentsatzen dugu ez direla kapazak izango epe hori betetzeko, eta bitartean, ba bueno, atzerapen guzti hauek auzoen eguneroko dinamikarekin topo edo talka egiten dute, ez? Hor adibide moduan jartzen genuen nola Matiko kalean, hain zuzen ere, dagoen aurreskola baten parean, metro batera eskasera, hor metroaren ezia dago, hor daramatza laurte eta izugarrizko zailtasunak sortzen ditu, ba, aurreskolaren eguneroko funtzionagailurako. Eta gero bestalde batetik baita ere, Zumalakarregiko etorbidean dagoen igogailu batean, ba bueno, hor metroko ezien ondorioz, ba bueno, punto arriskutsu bat edo gune beltz bat sortu da, eta gainera, ba bueno, ba, ba obra hauek bukaera datarik ez daukatenez oraindik, ba bueno, punto arriskutsu hori hor segitzen du, eta eguneroko dinamika, ba, zailtasun nabariak esartzen dizkie, ba, bizilagunei. Orduan, bueno, eskatzen duguna da, hain zuzen ere, zorrotz jokatzea, espektatibak sortzeari begira, eta zorrotz jokatzea baita ere, aurrekontuari dagokionean. Orain arte, egin ez dutena, hain zuzen ere.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilboko zinegotzia. Mil esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik, eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.